uzima. Ukipata yeye utaona kiu. Njoo mweje utosheke, sisikie kiu tena. Yesu ni maji yenye uzima. Uliyeteseka za dhambi, Yesu leo akuita kwake, unywe maji uwaje.